глава 24. Господ му рече на Мојсеја, нареди на Израелевите синови да ти донесат чисто масло од истолчени маслинки за светлина, за да гори светилникот непрекратно. Арон нека го подготвува секогаш пред Господа од вечер до утро во шаторот на средбата пред завесата на сведоштвото. Ова е вечен закон за вашите поколенија. Арон нека ги одржува непрекратно светилките во чист светилник пред Господа. Потоа земи чисто пченично брашно и од него испечи 12 погачи. Во секоја погача нека има 2/10 ефа. Потоа нареди ги во 2 реда, по 6 во ред, на чистиот стол што е пред Господа. На секој ред стави чист темњан. Тоа нека биде на лебот за спомен принос на Господа. Во секоја сабота, постојано, нека бидат положувани пред Господа од Израелевите синови. Тоа е вечен завет. Нека им припаднат на Арона и на неговите синови, кои ќе ги јадат на свето место, зашто тоа е пресвето за нив од Господовите жртви. Тоа е вечна одредба. А синот на една Израелка, роден од татко египетец, излезе меѓу Израелците и зафати во логорот караница со еден израелец. И синот на Израелката го похули името Господово и го проколна. Тогаш го доведоа при Мојсеја, името на мајка му беше Саломита, Давриина ќерка од Дановото племе. Го ставија под стража, додека не им се открие Господовата волја. И Господ му рече на Мојсеја, изведи го хулителот надвор од логорот, а сите кои го слушнаа, нека ги положат своите раце на неговата глава. Тогаш целото општество нека го каменува. Потоа ќе им прозбориш на израелците вака, кој ќе го проколне својот Бог, ќе го понесе својот грев, кој ќе изговори хула против Господовото име, нека биде погубен, целата заедница нека го погуби со камења, било да е туѓинец или домородец, ако го похули Господовото име, треба да умре. Кој ќе убие кој да е друг човек, треба да и биде предаден на смртта. Кој ќе усмрти животно, треба да го надомести, животно за животно. Кој ќе го повреди својот ближен, нека му биде направено како што сторил тој, скршено за скршено, око за око, заб за заб. Каква повреда му направил на човекот, таква да му се направи и нему. Кој ќе усмрти животно, треба да го надомести. Но кој ќе убие човек, треба да умре. Судот нека ви биде еднаков и за придојденикот и за домородецот, зашто јас сум Господ, ваш Бог. Откако Мојсеј им го изложи тоа на Израелевите синови, кои изведоа хулителот надвор од логорот и го засипаа со камења, израелците направија како што Господ му заповеда на Мојсеја.